Ascultați Europa Liberă în direct. La microfon Ileana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de joi 13 decembrie a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
La Lisabona, liderii Uniunii Europene au semnat tratatul de reforme.
Document gândit să faciliteze funcționarea unei uniuni în continuă expansiune.
Ministrul demisionar al justiției, Tudor Chioariu, propune amendarea codului de procedură penală și lansează noi atacuri la adresa fostului ministru al justiției, Monica Macovei.
Și ca în fiecare joi, un nou episod din amintirile lui Neculai Constantin Munteanu, eu și câinele meu, Securitatea. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi.
Bună seara! La o conferință de presă la București, președintele Partidului Democrat, Emil Boc, a anunțat că este gata să negocieze cu PSD pentru adoptarea legii referitoare la votul uninominal în varianta cu două tururi de scrutin. Citat de Mediafax, Emil Boc a spus: PD este deschis să colaboreze cu PSD pentru adoptarea acestui proiect de lege. Nu ținem la paternitatea lui, putem merge pe oricare din variantele existente la Parlament. Într-o declarație de presă, purtătorul de cuvânt al socialdemocraților, Cristian Diaconescu, a afirmat, citat de agențiile de presă, că amendamentele PSD la buget nu sunt negociabile și nu se pune problema ca ele să facă obiectul vreunei tranzacții. Neluarea lor în seamă ar conduce, după spusele lui, la un vot negativ al partidului în cadrul dezbaterii în plen a bugetului pe 2008. La Chișinău, Partidul Liberal Democrat din Moldova s-a declarat îngrijorat de măsura de expulzare a celor doi diplomați români. Într-un comunicat de presă, Partidul Liberal Democrat consideră că ar fi vorba de un gest de tensionare deliberată a relațiilor moldo-române. Miercuri, doi diplomați ai ambasadei României la Chișinău, secretarul 1, Laurențiu Pintea, și consilierul cultural Vasile Nanea, au fost declarați persona non grata pe motivul desfășurării unor activități incompatibile cu statutul lor diplomatic. Cei doi au părăsit astăzi Republica Moldova. La București, Partidul Social-Democrat a cerut guvernului și președinției să elaboreze o strategie clară în relația cu Moldova și a calificat gestul expulzării diplomaților drept, cităm, o acțiune provocatoare demnă de războiul rece. La Lisabona, în prezența șefilor de state și guverne din țările membre ale Uniunii Europene, doar premierul britanic Gordon Brown a lipsit de la ceremonie, a fost semnat astăzi tratatul de reformă al Uniunii. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat cu acest prilej:
It is the treaty of an enlarged Europe.
Este un tratat al unei Europe lărgite, de la Mediterana la Marea Baltică, de la Oceanul Atlantic la Marea Neagră, o Europă ce împărtășește valori și ambiții comune. Pentru prima dată, țările odinioară divizate de o cortină totalitară sunt unite acum în sprijinirea unui tratat comun pe care l-au negociat ele însele. Am încheiat citatul. Mai multe amănunte în minutele următoare ale emisiunii. În Rusia, președintele Vladimir Putin a stabilit prin decret că noua aleasă Dumă de stat, Camera Inferioară a Parlamentului, se va reuni în prima sesiune la 24 decembrie. Partidul prezidențial Rusia Unită deține 315 din cele 450 de locuri ale Camerei. Opoziția, pe de altă parte, s-a plâns astăzi că nu a putut să-și țină mitingul electoral în lipsa unui spațiu accesibil la Moscova, pentru a-l declara oficial candidat prezidențial pe Garry Kasparov în termenii fixați de legea electorală.
Mulțumesc, Victor Eschenazi. Mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Lisabona, liderii țărilor din Uniunea Europeană au semnat tratatul privind reformarea Uniunii, o formă simplificată a proiectului de Constituție, respinsă cu 2 ani în urmă de Franța și Olanda. Remarcabilă este totuși rapiditatea cu care, după eșecul din 2005, Uniunea Europeană a negociat această variantă, care oricum face Uniunea celor 27 mai eficientă și dă Parlamentului European, implicit alegătorilor europeni, un cuvânt mult mai greu de spus.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că tratatul european este prima realizare comună majoră a unei Europe reunificate după o jumătate de secol de război rece.
It is the treaty of an enlarged Europe.
Este tratatul Europei lărgite, de la Marea Mediterană la Marea Baltică, de la Oceanul Atlantic la Marea Neagră. O Europă care împărtășește aceleași valori și aceleași ambiții. Pentru prima oară în istorie, țările care au fost odată despărțite de o cortină totalitară sunt acum unite în a sprijini un tratat comun pe care ele însele l-au negociat. După ce liderii europeni au căzut de acord asupra tratatului în luna octombrie, premierul portughez José Sócrates spunea că acest document a oferit Uniunii Europene o ieșire de pe drumul înfundat pe care se afla.
Esta é uma vitória de Europa.
Este o victorie pentru Europa. Cu acest nou tratat am reușit să ieșim din blocajul în care ne aflam de ceva vreme, pentru că nu mai avem acum o criză instituțională, spunea premierul portughez în 1 octombrie. Și după ce apele s-au mai liniștit odată cu semnarea tratatului european, extinderea revine acum în centrul dezbaterilor din cadrul Uniunii Europene. E vorba mai precis de cererea de aderare a Turciei, care a devenit probabil cea mai spinoasă chestiune de pe agenda europeană. La propunerea Franței, summitul european de sfârșit de an care va avea loc mâine la Bruxelles, va înființa un grup de reflecție alcătuit din politicieni europeni seniori care să facă propuneri pentru viitorul Uniunii până în anul 2030. Politicianul favorit pentru a conduce acest grup de reflecție este fosta președintă a Letoniei, Vaira Vike Freiberga. Dacă va fi aleasă, doamna Vike Freiberga va deveni cel mai înalt demnitar est-european al Uniunii Europene.
La Lisabona, România a fost reprezentată de președintele Traian Băsescu, de premierul Călin Popescu-Tăriceanu și ministrul de externe Adrian Cioroianu. Premierul și-a exprimat cu această ocazie speranța că România va fi printre primele țări care va ratifica tratatul. Ce reforme sunt de fapt cuprinse în acest tratat? Amănuntă de la corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
Din 2009, Uniunea Europeană va avea personalitate juridică, ceea ce înseamnă că va depăși etapa de organizație internațională și va acționa ca o țară, dar, citez, nu peste competențele oferite de statele membre. O altă schimbare esențială pe care o aduce noul tratat este legată de președinția Consiliului Uniunii Europene, formată din membrii ai guvernelor statelor membre. Dacă până acum președinția era deținută de un stat membru și doar pentru o perioadă de 6 luni, după ratificarea noului tratat, președintele Uniunii Europene va fi un politician de top ales de președinții și premierii statelor membre pentru o perioadă de 30 de luni. Atenție însă, acesta nu va avea puteri executive. Odată cu noul tratat, Uniunea Europeană va avea și un ministru de externe. Deși se spune că va avea o putere mai mare decât proprii miniștri de externe ai statelor membre, noul responsabil al politicii externe al Uniunii Europene va avea sarcina să implementeze politica externă agreată de statele membre. Noul tratat va micșora numărul de comisari. Din 2014, doar 2/3 din statele membre vor avea propriul comisar. Aceste posturi vor fi ocupate prin rotație la fiecare 5 ani. Vorbind de statele membre, să spunem că prin noul tratat, parlamentele naționale vor avea un cuvânt mai greu de spus în problemele europene. Tratatul introduce pentru statele membre un nou sistem de votare atunci când unanimitatea nu este necesară. Mai exact, dacă 55% dintre statele membre sunt favorabile unei inițiative legislative, adică 15 din 27, și dacă aceste țări reprezintă 65% din populația Uniunii. Ce înțelegem de aici? Că legislația va fi votată mai ușor, pe de o parte. Pe de altă parte, dată fiind corelarea votului cu populația țării respective, va fi mai ușor pentru Polonia sau Germania, spre exemplu, să blocheze un vot decât pentru România. De la Strasbourg, pentru Radio Europa Liberă, Iolanda Bădiliță.
Aflat la Strasbourg, unde și-a reluat locul de parlamentar european în fracțiunea socialistă, Adrian Severin a explicat astfel importanța tratatului.
În substanța acestui tratat se aduc, după părerea mea, îmbunătățiri serioase. Mă grăbesc să spun insuficiente, dar în orice caz substanțiale în ceea ce privește construcția instituțională a Uniunii și imediat adaug cetățenii europeni, printre care și cetățenii români, și mă refer acum în special la cetățenii români, trebuie să se comporte mai conștient sau să conștientizeze mai clar faptul că sunt plătitori de impozite și că nu funcționează nimic pe lumea asta decât cu bani din buzunarul lor. Deci dacă instituțiile europene sunt mai eficiente, dacă instituțiile europene sunt mai puțin birocratice, dacă ele sunt capabile să comunice mai bine cu statele membre și cu cetățenii europeni, aceasta înseamnă că este mai bine dintr-o dată pentru cetățeanul european, deci și pentru cetățeanul român. Pe de altă parte, este vorba despre echilibrul care eficientizează activitatea acestor instituții și aș mai adăuga, este vorba despre mecanismele care le fac mai sensibile nu numai la nevoile statelor membre, dar și la nevoile cetățenilor.
A declarat Europei Libere parlamentarul european Adrian Severin. Care este însă poziția întregului grup socialist? Grup socialist este întrebarea pe care corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădeliță, a adresat-o vicepreședintelui grupului, Jan Marinus Viersma.
My group is quite happy with the final result of the negotiations.
Grupul meu este mulțumit de rezultatul negocierilor. Tratatul european face ca Uniunea să fie acum mai eficientă prin introducerea votului majoritar în multe domenii, prin coordonarea mai bună a politicii externe, prin numirea unui președinte al Uniunii, iar asta va duce la o coeziune a politicii unionale. Politica în anumite domenii importante, cum sunt justiția și afacerile interne, va fi decisă prin vot majoritar, așa că se va putea acționa mai repede. Marele câștigător este însă Parlamentul European. Drepturile noastre cresc considerabil, vom avea drept de decizie asupra problemelor bugetare, inclusiv agricultură și toate problemele legate de justiție și afaceri interne, de la lupta împotriva terorismului la imigrație. Toate acestea vor fi decise prin vot majoritar. Parlamentul nu are de ce să se plângă. Important acum e ca tratatul să fie ratificat cât mai repede, pentru ca noul Parlament, ales în 2009, să poată funcționa după noile reguli. A spus Jan Marinus Viersma, vicepreședintele grupului socialist. Ceva mai sceptici sunt ecologiști europeni, care se declară dezamăgiți de diluarea Constituției inițiale. Iată ce a declarat Monica Frassoni, lidera grupului Verzilor în Parlamentul European.
We have a feeling of both relief.
Pe de o parte, suntem mulțumiți că lucrul s-a încheiat, de acum începe ratificarea. Pe de altă parte, suntem profund dezamăgiți, pentru că tot acest proces a început în 2000, după tratatul de la Nisa, care a fost un moment de ruptură. Am crezut că țările membre au înțeles că Uniunea trebuie adusă mai aproape de cetățean, că sunt lucruri majore de schimbat. Și cu ce ne-am ales la sfârșit? Cu un tratat, eu îi spun tratatino în italian, adică micul tratat, ceea ce nu înseamnă un tratat mai simplu, ci unul mai sărac. Are desigur multe lucruri utile, de aceea l-am aprobat, dar și-a pierdut sufletul constituțional pe care l-avea. Nu era perfect, dar era.
A spus Monica Frassoni, lidera grupului Verzilor.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Spiritele s-au aprins din nou în România cu privire la votul uninominal. Curtea Constituțională a descoperit, după cum se știe, vicii în textul de lege promovat de guvern, decizie care la rândul ei a provocat reacții destul de acide din partea principalor actori politici. Ne-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum se vede de acolo această dispută, nouă dispută.
Președintele Băsescu s-a folosit de votul de la Curtea Constituțională pentru a-l ataca dur pe fostul lider al Asociației Pro-Democrație, Cristian Pârvulescu, unul dintre susținătorii versiunii guvernamentale cu privire la votul uninominal. Șeful statului l-a sfătuit pe Pârvulescu, citez, să nu mai vândă analize politice atâta timp cât soția lui își ia salariul de la guvern. Un îndemn care, încă o dată, coboară ștacheta dezbaterii politice până la nivele pe care un membru, fie și nou în Uniunea Europeană, ar trebui să le fie depășit.
Este vorba despre un conflict de interese în cazul lui Cristian Pârvulescu, așa cum sugerează președintele?
Nu cred că cineva care a urmărit cariera domnului Pârvulescu și rolul jucat de pro-democrația în România de după 1989 îi poate reproșa acestuia altceva decât poate un exces de principii. Soția analistului politic a lucrat la guvern ca funcționar public sub multe regimuri și nu cred că Pârvulescu a putut fi bănuit vreodată că ar fi sprijinit FSN, PSD sau chiar PD, adică grupări derivate pe rând din structurile nomenclaturii comuniste și care s-au perindat la putere de unele singure sau în coaliții. Prodemocrația a fost în toți acești ani un garant neguvernamental al continuității procesului democratic, așa cum nu a fost cazul cu mulți dintre politicienii care au îmbrățișat democrația conjunctural și oportunist. Mai mult decât atât, votul uninominal a fost pentru Cristian Pârvulescu un proiect constant, cu mult înainte ca el să devină obiectivul, nu se știe cât de sincer, al celor două palate răjvașe. Dar nici măcar nu este vorba despre substanța chestiunii aici, ci mai curând despre maniera în care dezbaterea publică este înțeleasă.
Adică acuzațiile de corupție?
Nu știu ce credibilitate are președintele Băsescu atunci când aruncă cu elan populist năvodul corupției, ori de câte ori cineva îndrăznește să nu fie de acord cu el. Aluzia absurdă că Pârvulescu ar fi un analist politic corupt de poziția soției sale, aruncă o umbră de îndoială și asupra altor cazuri semnalate de președinte. Unele pot fi reale, dar e firesc să-ți pui întrebarea dacă nu sunt și ele refuieli politice, cum este acum cazul cu fostul lider al Asociației pentru Democrație. Și apoi a vedea, așa zisele, interese lui Pârvulescu și a închide ochii la cele ale finului Falcă, colegului Berceanu și grupului Golden Blitz, este dovada unei lipse suspecte de discernământ care nu e de natură să aducă lumea la vot data viitoare când președintele decide să consulte poporul.
Crezi că varianta de uninominal a guvernului, cea susținută de Pârvulescu, este mai bună decât cea a președintelui?
Nu, cred că varianta de uninominal a președintelui e mai bună, pentru că am văzut-o aplicată în America și responsabilizează clasa politică. Nu despre cine are dreptate e vorba aici, ci despre cum ne raportăm unii la alții și despre rolul pe care liderul unei țări în tranziție ar trebui să-l joace și nu îl joacă în crearea unui sistem de valori solide. În acest moment, în România, educația civică nu este, din nefericire, un obiectiv politic. Președintele o sacrifică pe altarul ieșirilor necontrolate. Faptul că Traian Băsescu este răul cel mai mic nu mai este suficient pentru o țară europeană în anul 2007. Oamenii și mai ales tinerii merită un alt fel de a face politică, mai responsabil, mai matur, mai echilibrat, mai european. Tinerii politicieni din România evoluează într-un spațiu al jocurilor de interese, nu schimbului de idei, așa cum ar fi normal. Președintele Băsescu, spre deosebire de alții, a încercat să promoveze tineri în Partidul Democrat. Dar înainte de a învăța în școlile de vară cum să se vadă aleși, tinerii care intră în politică au nevoie de un spațiu de dezbatere civilizat și bine definit ideologic. Ați împroșca oponenții cu alegații fără acoperire nu-l face civilizat. Un partid fost social-democrat transformat în creștin-democrat prin înghițirea unor liberali nu-l face nici bine definit.
Mulțumesc. De la Washington a fost corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
România și lumea în 30 de minute. Ascultă Europa Liberă în direct. De luni până vineri la ora 18 la Active FM, 92,7 în București și 89,7 în Timișoara. Timișoara.
Ministrul demisionar al Justiției, Tudor Chioriu, a prezentat astăzi proiectul codului de procedură civilă, care va fi supus dezbaterii publice în luna ianuarie 2008. Proiectul vizează, declara ministrul Justiției, scurtarea duratei proceselor civile, evitarea abuzurilor și crearea unei practici judiciare unitare. Tudor Chioriu a folosit însă conferința de presă, mai ales pentru a o ataca din nou pe fosta ministră a Justiției, doamna Monica Macovei.
La ultima sa ieșire publică, Tudor Chioriu a anunțat că va trimite la DNA dosarele cu 230 de transferuri de teren avizate de fostul ministru Monica Macovei. Prin acțiunea sa, Chioriu a declarat că dorește să testeze imparțialitatea procurorilor DNA care l-anchetează pentru un transfer de teren. Procurorii anticorupție îl acuză pe Tudor Chioriu de abuz în serviciu în așa numita afacere Poșta. Ministrul Justiției avizase în luna aprilie transferul unui teren din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului, ceea ce facilitase o afacere imobiliară privată în centrul capitalei. Despre cele 230 de transferuri de teren avizate de Monica Macovei, ministrul demisionar n-a dat multe detalii, n-a spus nici de ce suspectează ilegalități și nu a dat exemple. Până la această oră, fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, nu a putut fi contactată pentru a comenta acțiunea lui Tudor Chioriu. În tot cazul, gestul ministrului demisionar pare să fie gestul unui avocat care își pregătește apărarea. Traian Băsescu poate aviza în orice moment începerea urmăririi penale împotriva sa. Ancheta fusese blocată după ce Tudor Chioriu a mutat Comisia Specială de la Cotroceni la CSM printr-o ordonanță de urgență, câștigând timp. Comisia Specială, care acorda un aviz consultativ înainte de începerea urmăririi penale împotriva unui ministru, s-a desființat însă cu totul. Recent, Curtea Constituțională a decis că ordonanța lui Tudor Chioariu privind Comisia Specială încalcă legea fundamentală. Tudor Chioariu a reluat astăzi acuzațiile împotriva procurorilor DNA, afirmând că ancheta împotriva sa urmărește obținerea unor efecte politice. Ministrul demisionar susține că Traian Băsescu ar trebui să avizeze cât mai repede începerea urmăririi penale împotriva sa, adăugând că a încercat să schimbe componența comisiei de la Cotroceni, citez, ca să nu mai fie folosită ca instrument de șantaj. Tudor Chioariu și-a prezentat pe data de 10 decembrie demisia după ce președintele Traian Băsescu ceruse remanierea sa. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Cu câteva luni în urmă, ministrul demisionar astăzi al justiției, Tudor Chioariu, propunea și modificări la codul de procedură penală. Acele modificări au provocat critici vehemente din partea unor experți, a organizațiilor neguvernamentale, dar și din partea ambasadorilor Statelor Unite și Marii Britanii la București. Modificările au însă și susținători, între care Renate Weber, fost consilier prezidențial pe probleme juridice, astăzi membru liberal în Parlamentul European. Într-o declarație făcută Europei Libere la Strasburg, doamna Weber critică și ceea ce ea consideră stilul heirupist al fostului ministru al justiției, doamna Monica Macovei. Renate Weber.
Asistăm în ultima vreme, ați văzut și dumneavoastră, la mai multe decizii ale Curții Constituționale care declară neconstituționale unele texte și urmarea este trimiterea înapoi în faza de urmărire penală și deci trimiterea la procurori a foarte multor dosare. E bine, aceasta este consecința directă a unei acțiuni din partea mea cam heirupiste la un moment dat de demonstrare la Bruxelles, la Comisia Europeană, că facem producție de infractor la hectar. Nu se poate așa. Să ne înțelegem, putem să vrem oricât de mult să combatem terorismul și este firesc. Vrem să combatem corupția și este firesc. Vrem în general să combatem criminalitatea și iarăși este absolut firesc, dar lucrurile acestea trebuie făcute cu respectarea unor drepturi și garanții procedurale. Acestea nu sunt simple chichițe avocățești, sunt pur și simplu drepturi fundamentale. Ce s-a întâmplat a fost că în legislatura în care doamna Macovei a fost ministru al justiției, s-au adus unele modificări codului de procedură penală, din punctul meu de vedere îngrozitoare, amendamente care afectau grav drepturile omului. De exemplu, lipsa unui avocat, lipsa obligativității unui avocat, îi se pot reproșa poate unele stângăcii, gafe, dacă vreți, ministrului Tudor Chioariu. Dar cred că niciun om de bună credință nu-i poate contesta faptul că a înțeles că reforma în justiție trebuie să înceapă cu reforma judiciară propriu-zisă, a procedurilor, deci inclusiv a căilor de atac și inclusiv a marilor instrumente cu care se face acest lucru. Și vreau să vă spun că, de exemplu, la acest moment, acest proiect de cod de procedură penală, care a fost făcut și finalizat cât a fost ministrul Chioariu, el arată foarte bine, el ar face din România, într-adevăr, un stat de drept în care ai și instrumentele ca să faci în mod repede o investigație, să o faci cu responsabilitate pentru banul public, pentru că ar trebui să nu uităm că astea toate mai costă și bani, dar o faci în același timp cu respectarea garanțiilor procedurale și pentru suspect, inculpat, și pentru victimă.
Renate Weber, astăzi membra Parlamentului European din partea Partidului Național Liberal.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu. Numai la radio Europa Liberă.
Din cei 6 informatori de la revista Cinema, dintr-o redacție cu 15 angajați, practic fiecare al doilea angajat dădea cu subsemnatul, unii se călcau în picioare, se temeau și se supravegheau unii pe alții, cea mai activă este informatoarea Laura. Nu atât prin numărul de informări, dar este copios citată în rapoartele și planurile ofițerilor de securitate însărcinați cu supravegheare. supravegherea mea, dar și prin citarea ei cu inițialele numelui, dar și cu numele real, Rodica Lipate. Și era deosebit de activă în incidentul cu neparticiparea mea la învățământul politic. La un moment dat, pe când mă aflam în plină anchetă la securitate, Rodica Lipate m-a anunțat că trebuie să particip la o ședință de învățământ politic, unul din cele mai cumplite meșteșuguri de tâmpire inventat de comuniști. Însă, după ce îi scrisesem lui Nicolae Ceaușescu tot ce credeam eu despre comunism în general și despre cel practicat în România în special, mi s-a părut că ar fi o ipocrizie să mă prezint la o astfel de ședință de imbecilizare ideologică. Oricum, mă eliberasem de această constrângere, mă credeam liber și deci în măsură să-mi îngădui luxul unui refuz hotărât. De ce nu particip? Din principiu, i-am răspuns cu seninătate. Urma să-mi îndeplinesc obligațiile profesionale stipulate de contractul de muncă, în care însă nu scria nimic de obligativitatea de a participa la învățământul politic. Așa că de asta nu participam, din principiu. Radicalitatea a luat foc, avea și ea principii, iar principialitatea ei partinică s-a încins la maximum. Primul lucru pe care l-a făcut Laura Rodica Lipate a fost să-și informeze securistul care o avea în legătură, locotenentul major Vasile Măieran, și apoi pe redactorul șef Ecaterina Oproiu. Tonul informării era atât de alarmant și atât de principial, încât chiar și securistul s-a simțit obligat să-i tempereze zelul revoluționar, adnotând flebatic nota. Citez. Laura a fost instruită să acționeze asupra celui în cauză, în sensul de a-l influența pozitiv, dar nu de pe poziții politice rigide, care nu au efect asupra lui Nic Munteanu. Prea târziu, tăvălugul începuse să o ia la vale. Ecaterina Oproiu era silită să acționeze. Informatoarea Anca lămurea situația în nota dată la 28 iunie 1977. Citez. După ce Munteanu a refuzat să participe la învățământ, lucru care l-a mai făcut și altă dată, dar nu s-a observat, situația în redacție a devenit nefavorabilă, întrucât Ecaterina Oproiu, fiind pusă în cunoștință de Rodica Lipate în legătură cu poziția lui Munteanu, aceasta s-a agitat pe de o parte, determinată de faptul că știa Rodica Lipate și în această situație vor mai ști și alții, și pe de altă parte se temea de urmările poziției lui Nicolae Munteanu față de refuzul de a participa la învățământul politic. Clar, informatoarea Anca o bănuia pe informatoarea Laura Rodica Lipate că ciripește. Ceea ce nu știa era că toate trei erau informatoarele aceluiași organ. După care informatoarea Anca a continuat, citez. Cu circa 10 zile în urmă, lui Munteanu Neculae i s-a propus să se transfere cu serviciul la Buftea. Acesta nu a acceptat, drept care redactorul șef l-a anunțat că îi desface contractul de muncă, fapt care s-a și petrecut. Redacția nu a fost încunoștințată, dar toată lumea știe. Dar după 3 zile, Munteanu a fost desemnat să mai capete câte ceva de lucru din dispoziția redactorului șef. După vreo 3 zile, redacția a aflat că nu i s-a luat în considerație desfacerea contractului de muncă. Acest fapt a produs derută în redacție, ceea ce s-a manifestat printr-o tăcere totală și lipsa altor comentarii. În această perioadă, Dan Comșa și Munteanu Ne au reacționat astfel. Când Munteanu urmea să fie dat afară de cei doi, nu mai discutau și Comșa aproba acțiunea lui Munteanu, protesta chiar la redactorul șef că el ar fi influențat. În clipa în care Comșa a văzut că Munteanu e reprimit, prietenia s-a reluat ca mai înainte, cei doi discutând pe coridoare și fiind foarte relaxați, iar restul sunt timorați și așteaptă să vadă ce va urma. Săptămâna viitoare vom încheia cu un informator mai special și deosebit de inspect de la televiziune. Până atunci, să auzim numai de bine.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului.
Și în încheierea emisiunii, o știre din lumea filmului. La Beverly Hills, în California, Statele Unite, a fost făcută publică lista de nominalizări pentru filmele ce vor fi premiate cu Golden Globes la cea de-a 65-a ediție. La categoria filmelor străine, 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, filmul regizorului și producătorului Cristian Mungiu figurează printre cele 5 nominalizări. Hai să încheiem ediția de joi, 13 decembrie, a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu, care vă spun la revedere și vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 18.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.